Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Підсумки тижня». З вами ведучий Олександр Лащенко. І протягом минулого тижня в програмах «Радіо Свобода», «Ваша Свобода» ми говорили про таке. Путін перед... І Павлом Казаріним, політичним оглядачем проєкту «Радіо Свобода Крим Реалі», який долучився до програми завдяки телефонному зв'язку з Києва.
Ну, справді, пане Володимире, я пропоную не підбивати результати цих виборів, скільки там Собчак набирала, скільки Жириновський. Зрозумілий був результат, була тільки маленька інтрига, яка явка, і який результат Путіна. А що далі, пане Володимире? Наступні ці, як мінімум, 6 років із президентом Росії Володимиром Путіним. Він виграє не лише на виборах, а й у протистоянні з Заходом, нав'язує свою політику. Згадаємо, зараз ці вибори, знову ж таки, відбувалися не просто так, а на чергову річницю оформлення анексії Криму, на трі події, пов'язаних з отруєнням Британії, пана Скрипаля і його дочки, ще там 10 мінімум людей постраждали. От що, Путін перемагає, якщо так побути, я не знаю, таким скептиком з точки зору України? Чи не варто так казати?
Я не думаю, пане Олександре, що треба бути скептиками. Ну, але перше, давайте по черзі. Про слово «вибори». Я думаю, воно не зовсім коректне. Я би його назвав перепризначенням. Тому що, насправді, виборів, як таких, ну, ми не бачили. Тобто, був один Путін, і зрежисована його штабом, в лапках, по всій Росії кампанія, яка мала показати одну річ. Є група шизофреніків, типу Жириновського там і всіх інших, які під час так званих дебатів лаються нецензурними словами, там обливаються водою, плачуть і так далі. І є інша особа, яка уособлює оцю російську велич, перемоги і так далі. Тобто, ну, згадаємо, що робилося на цих так званих виборах в регіонах. Ну, я дивився і згадував найтиповіші радянські часи пізнього Брежнєва, коли на виборчих дільницях влаштовували концерти, роздавали пончики там, чи продавали і таке інше. Іде явний повтор всього того, що вже було. І тому сказати, що ну, відбулися якісь змагання, якась політична боротьба, якісь, власне, змагання програм, ну, цього немає. Тобто є просто спокійний спосіб продовження того, що ви назвали, так би мовити, майже довічним пануванням, ще на наступні 6 років. Відносно перемог. Знаєте, перемога Путіна в тому, що він заводить Росію в остаточну міжнародну ізоляцію. І це вже видно по всіх параметрах. Вже, ну от сьогодні відбувається зустріч міністрів внутрішніх справ країн Європейського Союзу, вони дуже чітко і ясно заявили. Вибори в Криму – це фейк. Тобто те, що відбувається в Британії – це злочин.
Скрипаль.
Абсолютно вірно. Знаєте, навколо Боріса Джонсона, якого в Москві оголосили трохи неадекватним, який нічого не розуміє в зовнішній політиці. Пам'ятаєте, що пані Захарова не говорила, що він взагалі не розуміє, про що він говорить і так далі, що в дипломатії є просто, ну, неприйнятним, але для Росії це все дуже прийнятно, то, знаєте, я так бачу, що єдиним успіхом, який справді зараз супроводжує Росію, це те, що вона дуже активно відгороджується від світу. І якщо це мета зовнішньої політики Росії, то вона досягнута. Але чи це допоможе Росії в якихось, бодай, елементарних перетвореннях, отут у мене великий сумнів, тому що Росія, як цього не хотів би ховати Путін, дуже серйозно залежна від Заходу.
Важливу річ, пане Володимире, ви зауважили. Путін веде Росію, як, ну, ізолює її фактично. Чергова залізна завіса у всіх сенсах. Але чи не намисно це робиться? Можливо, це робиться намисно для того, щоб от консолідувати. Якщо не можна пред'явити на внутрішній політиці жодних козирів, то от ми оточені ворогами, ми оточена фортеця.
Це правда, і це, власне, те, що зараз він робить доволі успішно і активно. От дивіться, ви назвали цифру 56 мільйонів людей, які проголосували
так,
за кандидатуру.
За офіційними даними.
Що це означає? Це означає, що 56 мільйонів людей виступають за агресію, виступають за анексію, виступають за злочини, які відбуваються далеко за межами Російської Федерації. ситуації, той самий випадок Скрипаля, і таке інше. Тобто це означає, що населення настільки задурене, вибачте за це слово, і настільки зазумбоване, що воно не відрізняє, де є біле, а де є чорне. І, звичайно, за таких обставин у нього не залишається жодного іншого інструменту, як цей накал оцього шовінізму, імперіалізму доводити до стадії істерії.
Дякую, пане Володимире. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника із Москви, російського політичного оглядача Олександра Риклина. Привітаю вас, господин Риклин. Як ви вважаєте, действительно Путін, ну, от з такими цифрами, ну, накрутили, возможно, определенный процент, но в любом случае ясно, что победа была одержана в первом туре, и все его конкуренты, которые так показали себя во всей красе во время телевизионных дебатов, ну, они ему не конкуренты на самом деле. Это успех не только Путина, а это действительно успех политика, который навязывает свою волю не только внутри России, но и на международной арене.
Успех? Это, мне кажется, не вполне то слово, которое описывает результат деятельности авторитарного политика. Его успех меряется только невозможностью его сместить. Вот чем прочнее его режим, тем его понимание, это и есть успех. А вчерашние цифры, конечно, это абсолютно диктаторское голосование. Мы все понимаем, что достигнуто. И тут даже не важно, были ли эти вбросы в момент голосования, фальсификации, какие-то карусели. Принципиально другое. В стране построена такая политическая система, при которой никаких других выборов быть не может в принципе. Она в принципе не подразумевает сменяемость власти при помощи этого инструмента. Не заложено в условиях задачи. Поэтому говорить о фальсификации в день голосования совершенно бессмысленно. Может и не было, может и было. Хотя, конечно, было. Конечно, были.
А господин Рыков, как вы считаете, ну вот в принципе, вот если делаем вот эту проекцию 6 лет вперед, даже, возможно, дальше, Путин вот навсегда, Путин настолько силен, что ему ничего не угрожает, вот как некоторые утверждают. Опять же, ну все эти, знаем эти термины уже не один год, встали с колен, Запад, наконец, считается с Россией и так далее, и так далее.
Весь этот тренд, который, собственно, его заблокировал в предвыборную кампанию, а он, в общем, довольно страшненький, да, я имею в виду покушение на жизнь Скрипаля, которое, конечно, предвыборный проект, прямо предвыборный, несомненно, и рассчитанный только на эскалацию ситуации внутри страны, на дальнейшую истерию подведомственного населения, которое вот под угрозой сплачивается вокруг сильного лидера. Это все на это рассчитано. Конечно, все это говорит о том, что, в общем, Путин никуда уходить не собирается и добровольно от власти не откажется ни в каком году, пока жить. Это просто нужно отчетливо осознавать. Ни через какие 6 лет, если чего-то в России не произойдет, Путин от власти не откажется. Следующий вопрос, как это случится? Будет ли конституционная реформа? Или он получит какой-то другой статус, какого-нибудь лидера нации? Или, ну, мы пока не знаем. Но просто поймите, Путин не уйдет. По собственному желанию никогда.
Я еще одну людину долучаю до нашего эфира, оглядача Павла Казаряна. Знову ж таки, кримська тема на цих виборах у Росії. Не дарма і дата голосування 18 березня, як ми вже зауважували. І взагалі Путін же не дарма їздив перед голосуванням в окупованій Росії Крим. Павло, вітаю вас. Ваша думка, дійсно, Путін кримською картою підняв ставки і більше голосів собі отримав? Чи зрештою це пірова перемога Володимира Путіна?
Ну, если говорить об электоральных, собственно, вещах внутри самой России, то мы должны понимать, что, собственно, аннексия украинского полуострова – это главный легитимизатор четвертого срока Владимира Путина. Это главное объяснение для российского обывателя, почему Владимир Путин должен в четвертый раз уже занять президентское кресло. И в этом смысле, разумеется, свой вклад вот в эту его копилку электоральной победы аннексия украинского полуострова, безусловно, внесла. Другое дело, что российский президент, он, начав в феврале 2014 года, не останавливается в своих намерениях поднимать ставки. Затем было вторжение на Донбасс, затем была сирийская кампания, затем было вмешательство в американские выборы, в процедуру по Брекзит, судя по всему, и так далее, и так далее. Вот сейчас мы видим скандал вокруг отравления британского подданного на территории Великобритании. И в этом смысле, как ни странно, но Владимир Путин, он не дает очень большому количеству западных политиков закрыть глаза на то, что произошло на полуострове в феврале-марте 2014 года. Потому что мы же понимаем, что в той же Германии, которая несет на себе основные издержки от санкционного давления на Россию, основной объем недополученных прибылей приходится в том числе на немецкие концерны, она вынуждена сталкиваться с большим количеством лоббистов, в том числе промышленных, которые требуют от британского, от немецкого правительства нормализовать отношения с Москвой, вернув их в довоенный формат существования. А довоенный формат существования был очень прост. Москва продает всему миру нефть и газ, она вырубленные деньги покупает у всего мира все остальное. Это очень удобная, собственно, в том числе и для западной цивилизации, модель сосуществования. Но Россия раз за разом, поднимая ставки, раз за разом идя на дополнительную эскалацию, просто окружает западных, европейских, американских политиков красными флажками, за которые они просто не могут выйти. Они вынуждены ввязываться в эту игру и, соответственно, находить какие-то возможности ответа. Поэтому тактически Владимир Путин, конечно, аннексировав Крым, победил, потому что он, избавил, маргинализировал оппозицию, он избавился от угрозы националистов, которые примкнули к кремлевскому лагерю и перестали быть сколь бы то действенной силой. А они были более-менее действенной силой, там еще в 2013-2012 году у них был очень серьезный антикремлевский дискурс и так далее, и так далее. Вот. Но в стратегическом плане Кремль, разумеется, выстрелил себя в ногу.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет безпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Якщо вірити опитуванню, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології, якби вибори президента України відбулися наприкінці лютого цього року, то в першому турі найбільше голосів набрала б лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко – майже 25%. А от чинний глава держави Петро Порошенко опинився б лише на четвертому місці з майже 10%. За цими даними соціологів, Порошенка випередили б Олег Ляшко і Анатолій Гриценко. Це, звісно, лише одне єдине опитування. Чергові вибори президента України мають відбутися ще через рік. І за цей час респондентів питають десятки разів. А українські соціологи раніше помирялися теж чимало разів. Але в будь-якому разі Юлія Тимошенко не є аутсайдером на політичному полі України. А Петро Порошенко хоч і не підтвердив наразі своєї участі у наступних виборах як кандидат, але є чинним главою держави. Отже, Порошенко, Тимошенко за рік до виборів президента України. Саме про це я говорю з гостями програми «Ваша свобода» у вівторок. Народними депутатами, соратником Юлії Тимошенко від фракції «Батьківщини» Сергієм Власенком і представником пропрезидентської фракції у Раді, народним депутатом від БПП Григорієм Шверком.
Ну, так питання, Руба, скільки там, 31 березня, якщо не помиляюсь, 19-го року, за законами мають бути чергові вибори президента України. От за цей рік, майже рівно рік, чого можна чекати? Знову ж таки, цієї війни компроматів будуть обливати, даруйте брудом одне одного представники Тимошенка і Порошенка, чи все ж таки при всій гостроті дискусії, ну, не переходитимуть межу. Адже Путін нікуди не дівається, скажімо так. Пане Сергію.
Ви знаєте, от говорять, що всі політики однакові. От ми... При всій людській приязні моїй до мого візаві, але ми принципово різні. Тому що я не вважаю, що реформи відбуваються. Я не вважаю, що реформи є. Тому що у нас, напевно, з ним просто різне бачення, що має бути результатом реформ. От на моє глибоке переконання, результатом реформ точно не повинна бути кількість антикорупційних органів, а повинна бути відсутність корупції в державі. Оце результат реформ, а не створення 10, 20, 100 антикорупційних органів. Бачите, за місяць. А мені здавалося, що 4 роки при владі Порошенка, що парламент цей, що ця більшість в парламенті працює теж майже 4 роки, буде в жовтні місяці, 3,5 роки, давайте скажемо. Да? Я так думав, мені так здавалося. Колегам здається, що вони лише місяць при владі. В цьому наша з ними різниця. Коли колега говорить про те, що ми не купуємо російський газ, а я задаю питання, чий газ, він каже, мені байдуже чий, бо я його купую в Чехословаччині. На жаль, Чехословаччина не видобуває газ. Газ в Європі є трьох країн походження. Це Росія, Норвегія і алжирський газ скраплений. Більше газу немає.
Американський ще вже як скраплений.
Ну, тому не треба вводити людей в оману. Треба бути чесними. Треба сказати, що українська газова незалежність лежить в площині видобутку українського газу, якого достатньо для забезпечення власним газом бюджетників і бюджетні установи і громадян, так як це було 25 років. Тому до цього треба повертатись. І це дозволить одразу зменшити оці кляті тарифи, ну, принаймні в рази. Тому що український газ, що нам зараз пропонують? Український газ собівартістю хай буде $60. Я беру завищену цифру.
Закуп. А що в собівартість входить?
В собівартість входить все, включаючи 30% прибутку.
А входить розробка нових копалень.
Все входить, все ні. Входить. Все. Послухайте, ні. Ну, окей, хорошо. Я не хочу сперечатися. Давайте візьмемо 100 доларів. Ну, 100 доларів вже входить все.
А чому там стоїть 300? Ну, може, в Європі.
Я вам скажу. А зайдіть в будь-який магазин, і ви побачите, що українська сіль коштує в десятки разів дешевше, ніж італійська сіль. Що український цукор коштує в 5 разів дешевше, ніж цукор з Німеччини. Тому що там робоча сила інша, тому що там умови видобутку інші і так далі. Тому я кажу ще раз, ми проти тої політики, яку проводить ця влада в усіх напрямках людської життєдіяльності. Тому ми і вважаємо, що, на жаль, результатом цих реформ є те, що реформ в лапках, на жаль, українські громадяни почали жити гірше.
Пане Сергій, ви оце кажете не вперше в нашому ефірі. Так. Українські громадяни почали жити гірше. Це заслуга передусім Петра Олексійовича Порошенка чи такого собі Володимира Володимировича Путіна теж присутня?
Ні, дивіться, ми ніхто не знімає питання того, що війна на це впливає. Але з другого боку, я не хочу критикувати Порошенка, це марна справа, це не має сенсу. Але я не можу про це не сказати. Ну, уявіть собі, в будь-якій нормальній країні президент воюючої країни має бізнес в країні-агресорі. Я зараз не про Липецьку фабрику. Відкрити його декларацію. У нього десятки компаній зареєстровані в Російській Федерації. Ну, коли це можна було уявити? Нам розказують про розбрат в Україні сторічної давнини, а я хочу собі уявити Грушевського, який цукерками з більшовиками би торгував. Ну це абсурд повний, абсурд, розумієте? А нам розказують, що це нормально під час війни, що ми повинні вимагати від наших іноземних партнерів запровадження санкцій в той час, коли ми самі санкції не запроваджуємо. І оце все разом, на жаль, і призвело до тої абсолютно плачевної ситуації, в якій ми перебуваємо. І я хочу сказати насправді ще одну дуже-дуже важливу річ. Україна сьогодні перебуває в абсолютно стагнуючому стані. І нам розказував пан Григорій, справедливо, у нього така позиція, і він це правильно робить, що його там підтримують іноземні партнери, а я би радив...
Пана Григорія чи Петра Олексійовича Порошенка?
Петра Олексійовича, якого завгодно. Але я радив би пане Григорію вийти просто от зараз на вулицю, разом з ними вийдем, зупинити людину українську і запитати, чи стала вона жити краще, чи не стала. І от відповідь буде очевидна. І Бог з ним, що говорять нам іноземні партнери, до яких треба прислухатися, нема питань, з якими треба дружити, підтримку яких треба завойовувати. Але треба, перш за все, за наслідки реформ питати у наших громадян.
Пане Григорію, що скажете у відповідь?
Коротка репліка, і віддам слово обов'язково. Ви знаєте, от я що хотів сказати. На жаль, країна перебуває зараз в такому стані, що на наступних виборах ми не повинні схибити. Бо якщо ще раз ми зробимо таку помилку, як зробили на виборах 14-го року...
Про це ми поговоримо наприкінці. Я вам, пане Сергію, адресуватиму з цього приводу запитання. Пане Григорію, от на цю меседж. Вийти на Хрещатик, наш офіс знаходиться, і попитати... От не проводили ми опитування, щоб ви, пане Григорію, нам не закинули, що воно не репрезентативне, але, повірте мені, більшість опитувань дуже критично налаштовані щодо Порошенка.
Питання не в Порошенку.
Ну, чи не влади. Пане Григорію,
дійсно, я погоджуюсь з цим, що велика кількість людей незадоволена станом країни наразі. Так? І я впевнений, що це результат не тільки того, що влада не зробила все від неї залежне для того, щоб покращити це життя, ну і це результат і війни, як вже ми казали, так. І того, і з моєї точки зору великих очікувань після Революції Гідності, коли нам здавалося, що ми перемогли тут, і завтра все зміниться на краще. Ну, так, на жаль, не відбувається. Пане, треба розуміти, можна я закончу? Да, да. Треба розуміти, що це марафон, це не спринт.
І а є треба розуміти, що ми 42 саме... кілометри у часовому історичному вимірі на марафон такий.
Ми маємо цей ресурс знайти.
От ви згадали події, я так розумію, 4-річні давнини, втечу Януковича, очікування людей, Янукович з його там оціми всіми наступником Юлії Тимошенко, зокрема, втік і буде краще. А чи не вийшло так, пане Григорію, що Янукович дійсно втік зі своїми там цією братією? Але система не змінилася ані на йоту. Залишилися ті ж самі олігархи, монополізація економіки і так далі. Що скажете на це?
Система змінилася не так якісно, як хотілося б її змінити, але з чим я погоджуюсь, вплив олігархів на наше життя залишається, і цей вплив достатньо великий. Подивіться на зал, де ми з Сергієм сидимо, да? Велика кількість людей в цьому залі, вони орієнтовані на тих чи інших олігархів.
Чому так?
Бо наразі олігархи володіють найбільшими засобами масової інформації і впливають на вибір українців.
Пане Григорію, 14 років Петро Олексійович, тому... тоді пан Ложкін, глава адміністрації, говорили, де олігархізація? Буде поступ у цьому? 4 роки минуло.
З моєї точки зору, поступ якийсь стався. Не такий якісний, як хотілося б, але все ж таки поступ стався.
Роттердам і... плюс – це поступ?
Роттердам плюс, на жаль, це не влучно. Поступ. Це, скажімо так, не саме якісне рішення НКРЕКП, з моєї точки зору, але в багатьох питаннях, де вплив Фірташа, який був колись, де вплив Ігоря Валерійовича Коломойського, який був колись, і таке інше, тобто можна продовжувати. Тому сказати, що зовсім нічого не відбувається з деолігархізацією, це занадто. З моєї точки зору відбувається, все ж таки, ще раз кажу, не так швидко, як хотілося.
Але поступ є. Але поступ пане Сергій, як я вам хотів адресувати
запитання? Якщо дозволите, по деолігархізації, коротка репліка, да, у нас відбуваються зміни, у нас в країні відбувається поступ до того, що в країні буде два олігархи. І одним із них є президент України Петро Порошенко. Другий – Рінат Ахметов, його партнер по бізнесу. Тобто два партнери, два бізнес-партнери стануть двома найбільшими олігархами країни, на жаль. І ще одна коротка репліка. Ви знаєте, ви сказали, що війна впливає, я погоджуюсь з тим, війна впливає на ситуацію в Україні. Але скажіть, будь ласка, яке відношення війна з Росією має до тої шаленої корупції, яка є, припустимо, в Міністерстві оборони? Коли Богдани у нас поставляються в 2-3 рази дорожче, ніж вони коштують, і при цьому вони ламаються і не виконують своїх функцій. Яке до цього має відношення
для фронту,
війна?
Маєте на увазі? Для військових.
Для військових, так. Роттердам плюс уже згаданий вами. Яке має відношення війна до Роттердама плюс? Не треба, знаєте, є така зараз тактика у влади, що вони все списують на війну. Війна впливає на ситуацію в країні. Але, на моє переконання, сьогодні обов'язком Верховного Головнокомандувача, яким є президент за Конституцією, є така організація роботи всієї держави, щоб ми ставали готовими до збройної агресії. А ми навпаки зараз, влада робить навпаки кроки на те, щоб ми були слабшими в збройній агресії.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Уряд України зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією, яка діяла майже всі ці 4 роки розв'язаної сусідньою державою війни і мала тривати програма ще до 2020 року. А тим часом Україна формально зберігає дипломатичні відносини з Росією. І от у вівторок Львівська обласна рада запропонувала президентові, главі уряду, взагалі всім очільникам держави розірвати такі стосунки. Раніше глава МЗС України Павло Клімкін заявляв, що насправді дипвідносини з Росією, по суті, немає. Дипломати українські спілкуються з представниками сусідньої держави лише заради звільнення політв'язнів та на зустрічах у нормандському форматі. І все. Отже, Україна щодо Росії чи варто йти на розриві дипломатичних відносин? Про це я говорив у середу з гостями програми «Ваша свобода». Народним депутатом України Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрієм Іллєнком і заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб України Юрієм Гримчаком. До розмови також долучився перший надзвичайний повноважний посол України в Росії після краху СРСР Володимир Крижанівський. Він взяв участь у розмові завдяки телефонному зв'язку.
Пане Андрій, вам адресує таке запитання. Адже Львівська обласна рада, більшість ВО «Свобода», наскільки я знаю, так?
Не більшість, але...
Але вагома частка депутатів. Чому саме зараз заклик до президента Верховної Ради, глави уряду Гройсмана розірвати дипломатичні відносини з Росією?
Ну, насправді не зараз. Це рішення конкретного Львівської обласної ради зараз. А я можу нагадати, що це було більше ніж 4 роки тому, 1 березня 2014 року, коли вже там почалась анексія Криму, коли почалась фактично ця агресія Російської Федерації проти нашої держави. Тоді була фракція «Свободи» в Верховній Раді України, і голова ВО «Свобода», голова фракції на той час Олег Тягнибок, тоді виступив у Верховній Раді, є відповідний запис його виступу, де він чітко сказав, є ця заява, яка була нами оголошена, де він чітко сказав, що необхідно приймати ряд дуже серйозних рішень, зокрема, це введення воєнного стану в зв'язку з тим, що почалась російська агресія, і необхідно розривати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Це було сказано ще в березні 2014 року. Тому тут питання, чому тільки зараз прийняла рішення Львівська обласна рада звернутися там до президента.
Мотиви. Доважили самі депутати Львівської облради, пане Андрію, краще пізно, ніж ніколи.
Абсолютно. Абсолютно так. Ну, але ж розумієте, що це звернення, це заява, яку висловила там відповідна рада. Я думаю, що це не останнє подібне звернення. Багато, я думаю, рад долучиться. Але останнє слово, безумовно, в даному випадку за центральним керівництвом країни. І тут
ви як народний депутат України саме, як вважаєте, варто, звісно, розірвати дипломатичні стосунки?
Безумовно, варто, тому що ну аргументів насправді дуже багато. Є і моральні, і юридичні, і будь-які інші. Ну, моральний очевидний. Країна-агресор, 4 роки війни, окупація наших територій, тисячі загиблих, мільйони біженців. І мати з цією країною дипломатичні стосунки, поки вона продовжує вбивати наших співгромадян, продовжує топтати нашу землю, це неприпустимо. Політичний аргумент теж очевидний, тому що нам дуже важко переконувати наших зовнішніх партнерів, зокрема західних, про те, що в Україні в дійсності російсько-українська війна, а не громадянська війна чи якийсь внутрішній конфлікт, як розказує путінська пропаганда, оскільки вони нам завжди кажуть, так, а чого у вас, от у вас ж є дипломатичні стосунки, у вас збереглись відносини, торгові відносини, економічні відносини, чому ви договори діють, чому ви говорите про війну, про російську агресію, якщо ви з цією країною підтримуєте стосунки. Це очевидний аргумент, який має бути, ну, перестати бути аргументом. Ви розумієте, навіть під час Другої світової війни були певні контакти там між, наприклад, там Третім Рейхом і Радянським Союзом, вони були на рівні там між через нейтральні країни. Це відбувається навіть під час там глобальних війн.
Тобто, перепрошую, пане Андрію, ви не поділяєте думки міністра закордонних справ України Павла Клімкіна? Я наводив його позицію, що по суті немає відносин зараз Росії з України, є тільки контакти з приводу звільнення політичних в'язнів України, того ж пана Сенцова, наприклад. Ну і нормандський формат, ну, мінські.
Це не коректно,
переговори.
Тому що вони є, існують дипломатичні стосунки, дипломатичні представництва країни-агресора. Більше того, є і, наприклад, такі організації, які вільно діють на території України, як Россотрудничество. Ця організація — це просто прямий філіал ФСБ, який працює, наприклад, в Києві, в інших містах України. Там сидять просто ФСБшники, які займаються підривною діяльністю. І, до речі, вони ведуть роботу публічно, можна зайти на сайт, почитати, регулярно заходи проходять, вони проводять роботу. Ну, очевидно, що про свою основну роботу вони на сайті не пишуть. Якщо ми говоримо про договори, то у нас чинний дуже багато договорів з Російською Федерацією. Зайдіть в супермаркет будь-який, ви там побачите купу російських товарів на полицях. Зайдіть, я вже мовчу про там монополії, там, наприклад, обленерго, які контролюють
Московський. Пане Андрію, вас трошки перебіг, бо хочу пане Юрію теж, звісно, слово надати. Пане Юрію, ну от, коли ухвалювали цей закон, який називають офіційно закон про реінтеграцію Донбасу, то тоді були навіть пропозиції, якщо не помиляюсь, зокрема, навіть від депутата Вінника, представника блоку Петра Порошенка, питання розірвання все ж таки дипломатичних відносин з Росією. Наскільки я розумію, ну, нема в цьому законопроєкті вже ухваленому такої речі. І взагалі, ви за чи проти розірвання?
Чесно кажучи, от з точки зору емоцій, мабуть, за. З точки зору от просто холодного такого цинізму, ну добре, Грузія розірвала відносини з Російською Федерацією. І ти дозволила звільнити Южну Осетію, там Південну Осетію і Абхазію? Це якимось чином вплинуло на щось? Ні. Той же Саакашвілі, який був президентом через тиждень там, чи щось, відмінив безвізовий режим з Російською Федерацією. І він сьогодні діє в односторонньому порядку. Тобто в Грузію росіяни їздять без віз. Тобто, з точки зору формальності, у нас немає посла вже 2 роки.
В Москві?
Немає. Нашого посла немає в Москві, і російського немає у нас. Це називається понижений рівень дипломатичних відносин. Якщо появляє отакі, ну, щось таке відбувається, то послів відкликають. От фактично ми сьогодні в такому стані знаходимось. Чи треба розірвати відносини? Ну, в принципі, я ніяк не можу зрозуміти. От я нудний, мабуть, да, але все ж таки. І до чого це призведе?
Ну, принаймні, назвати речі своїми іменами. Агресор, підступний.
Ми сказали, що Росія є агресором. Далі що? У нас немає посла в Москві, московського, російського немає у нас. І, ну, от просто, я прошу зрозуміти, я завжди запитую такі питання. Ну, просте, да.
От давайте, пан Андрій дасть відповідь. Як ви?
Ну, я повторюсь. Пан Андрій. Перш за все, це питання...
Практично, що це дасть Україні, жертві агресії?
Ну, практично, це дасть абсолютно чіткий аргумент перед всім світом, що це є російська агресія, російсько-українська війна. Ви не усвідомлюєте, наскільки важко пояснювати це іноземним партнерам, які далекі від України, які живуть своїм життям в Франції, в Німеччині, в Сполучених Штатах, там ще в якихось країнах, які не дивляться кожен день українське телебачення, чи там, не знаю, не читають українські медіа.
Але деякі з них хороша,
а вони
туди дуже, дивляться,
а багато хто дивиться російські канали і російську пропаганду. І повірте, російська корупція не тільки в Україні існує, масштаби, звичайно, більше, ніж в деяких інших країнах, але повірте, там теж є корупція. Там купляють політиків, купляють журналістів, українців, які розказують, що в Україні громадянська війна, що тут ніяких російських військ нема, що Крим сам пішов в Росію, що це не була ніяка незаконна анексія, що на Донбасі воюють повстанці, а не російська армія і тому подібне. І коли починаєш давати 158 тисяч доказів, що це неправда, що є от російська армія, російська зброя, російська анексія і тому подібне, то один із основних аргументів, які зразу кидають на стілик, козирний туз, це те, що так, а чого у вас дипломатичні стосунки тоді не розірвані? Чого ви тоді з цією країною продовжуєте торгувати, спілкуватися? Офіційні всі у вас договори працюють. Якщо це країна агресор...
Це рішення уряду України, як ви оцінюєте, пане Андрію?
Це добре рішення, але це давно треба було робити, і не тільки щодо цього питання.
Пане Юрію, так, я перепрошую, пане Юрію.
Я чесно скажу, я досить багато спілкуюся з іноземними представниками. Ну, по роботі, по своїй. От, повірте, ну, жодного разу я не чув про те, чому у вас не розірвано дипломатичні відносини. Причому навіть тоді, в 14-му, коли там зустрічався і пробував пояснювати, що от є російська агресія. Я вам скажу чесно, за ці 4 роки ми, по-моєму, весь світ переконали і довели, що це російська агресія. І коли ми це довели, вперше юридичну агресію, російську агресію визнала Генеральна прокуратура кримінального суду в Гаазі в жовтні, по-моєму, чи в листопаді минулого року. Це було офіційно в їхньому звіті про те, що російська агресія розпочалася як міжнародний конфлікт в Криму у лютому 2014 року, а в червні 2014 всі ознаки міжнародного конфлікту були на території ОРДЛО. Тому сказати, що от я прошу вибачення. Це не є підставою для розірвання дипломатичних відносин. Ну, чесно. Ну, просто не тому, що я такий. Я знаю одне. У нас сьогодні там 70 людей знаходиться у ув'язненні. З ними працюють консули. Консули мають можливості там впливати якимось.
Але ж, пане Юрію, наскільки я розумію, я не дипломат, можна і при розірваних дипломатичних відносинах зберігати консульські стосунки.
Ну, там є проблеми. Так я прошу вибачення. Ну, добре. Консульські, тоді навіщо тоді їх розривати?
Хочу долучити до розмови ще одного учасника, першого надзвичайно повноважного посла Незалежної України у Росії у 91-94 роках, зразу після розпаду СРСР, Володимирові Крижанівському. Вітаю вас, пане Володимире. От цікава ваша думка, от за нинішніх умов, на четвертий рік війни настав нарешті той час, коли Україні варто розірвати свої дипломатичні відносини з державою-агресором Росією?
Ви знаєте, для того, щоб сказати, це те, що думають громадяни, це одне. А от мене зацікавило, а що думають про це взагалі, ну, наприклад, Міністерство закордонних справ. У них є такий департамент, який називається «Протидії загрозам з боку Російської Федерації». Я туди зателефонував і спитав одного з керівників, скажіть, будь ласка, а як формально розірвати стосунки з Російською Федерацією? Він мені каже, ви знаєте, мабуть, Верховна Рада має розірвати. Я кажу, почекайте, Верховна Рада денонсує міжнародні договори, а це розрив стосунків. Ви знаєте, я не знаю. Тобто це говорить про те, що перше, ну про перше я навіть не буду казати, це говорить про те, що питання не стоїть на порядку денному Міністерства закордонних справ. Розумієте, тобто те, що говоримо ми, це одне. А якщо там керівники цих підрозділів, які займаються Росією, в принципі навіть не знають, як це робиться, це говорить про те, що питання в МЗС не стоїть про це.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ви слухаєте програму «Підсумки тижня». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Хто жертва справи Савченко передусім? Сама пані Савченко чи Україна?
Це є спецоперація СБУ і, як ми бачимо, достатньо успішна. А робиться все для того, щоб всі дії будь-якої опозиції асоціювалися з маргіналами, з рукою Кремля, з божевільними.
Прослушка у Холодницького. Що могло відбуватися у кабінеті керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що може далі бути з цим скандалом?
Будь-який конфлікт між антикорупційними органами – це підриває їхню авторитет, їхню діяльність.
Верховна Рада дала згоду на арешт народного депутата Героя України Надії Савченко. Парламент підтримав всі три подання Генпрокуратури – на притягнення до кримінальної відповідальності народного обранця, затримання і арешт Надії Савченко за підозрою у плануванні терористичного акту прямо у стінах парламенту України. У Раді показали відеодокази проти Надії Савченко. Сама вона, виступаючи з трибуни парламенту, стверджувала, що не планувала теракту, а лише, так би мовити, політичну провокацію намагалася здійснити. Савченко у супроводі слідчих, зрештою, після рішення Ради зняти з неї депутатську недоторканність, пройшла до управління СБУ. Під час виступу на засіданні суду пізніше щодо обрання для неї запобіжного заходу, пані Савченко оголосила, що починає голодування. Вона відкинула звинувачення на свою адресу. Шевченківський райсуд Києва ухвалив, зрештою, рішення про взяття під варту Надії Савченко без можливості внесення застави до 20 травня цього року. Таке рішення ухвалив суд 23 березня, задовольнивши клопотання прокуратури. Суд вважає, що Савченко може незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню. Отже, хто жертва справи Савченко? Передусім, сама пані Савченко чи Україна? Про це я говорив з учасниками програми «Ваша свобода» у четвер. Народними депутатами України, представником блоку Петра Порошенка Олегом Барною, який долучився до розмови телефоном, і гостем студії народним депутатом попередніх скликань Олександром Донієм.
Пане Олесю, ви вважаєте, принаймні вчора записали, що ця справа є такою от спробою чинної влади України на чолі з президентом Порошенком, ну скажімо так, закрутити гайки в Україні, так? Правильно я вас розумію?
Йде мова про типову спецоперацію спецслужби. Вони починалися ще на території України з так званих зубатовських організацій. Тобто це за Російської імперії Зубатовщини, коли організація створює сама влада.
Зубатов це такий був представник 100 років тому рівно в Російській імперії поліції.
Жандармерії.
Так, робочий рух у лапках організовувався. Аля Гапон і вся ця компанія.
Ось,
тоді.
З Гапоном не так все просто, бо він, очевидно, був переконаний в своїй обраності. Ось, і думав, що він може обіграти Зубатова. Далі, якщо подивитися 20-ті роки, то ЧК, потім ОГПУ створювали так звані повстанські центри. Ну, до речі, саме від повстанських центрів було постійне листування з Петлюрівським центром на території нинішньої Польщі або Західної України. І, наприклад, Тютюнник саме піддався на таку провокацію, переходячи кордон. Після того були так звані аналогічно з холодноярівцями. Їх покликали на збори, які організували чекісти, власне, холодноярівських отаманів. Потім були легендовані боївки УПА на Західній Україні в 40-х роках. Тобто це НКВД-ські структури, які залучали представників опонентів або тих, хто зі зброєю в руках бореться з існуючою владою. І я думаю, що тут в даному випадку аналогічна ситуація. Бо навіть влада не приховує, що з 6 членів групи Савченка 4 були агентами СБУ.
Але, пане Олесю, даруйте, це відео. Сама Савченко, ну, повторюю, я не експерт з відео, я не слідчий, я просто журналіст. Ну, принаймні, мені здається, хотілося помолитися, що герой України Надія Савченко на повному серйозі, не в плані тролінгу, як вона потім уже казала, коли пред'явила її звинувачення, хотіла знищити все керівництво держави.
А тепер переходимо до другої тези. Приклад Савченка – це приклад того, що далеко не кожну людину, хто проводив героїчні вчинки або сказав якусь красиву фразу, потрібно обирати до вищого законодавчого органу. В даному випадку, ну, от Надія Савченко, вона абсолютно не асоціюється з законотворчою діяльністю. І ми бачимо за її поведінкою, що вона, окрім того, що піддається на провокації, вона і сама готова брати участь в провокації. Одна справа – це заяви на кухні звичайних пересічних громадян. Але є межа певна. У політика, коли він повинен усвідомити, які це можуть містити наслідки. Зброя, яка була перевезена, вона залишилась у всіх агентів СБУ. Ну, тобто, залишилась в військовій частині Хмельницькому, а не безпосередньо Надії. Тут більш важливо те, що вона говорить, і фактично сприяє цим в розмові з офіцерами ідеології необхідності фізичної ліквідації керівництва. Я вважаю, що з одного боку є спецоперація СБУ, які вони спеціально, розуміючи психологічний стан Надії Савченко, її накручували, розкручували на такі розмови і дії. А з іншого боку, це Верховна Рада як збір людей, які не повинні там існувати в якості депутатів.
Але хіба їх, пане Олесю, фізично знищувати, даруйте?
В якості
даруйте.
Депутатів, я сказав. Я маю на увазі. Це стосується не лише Надії Савченко, яка не є законотворцем. Казак Гаврилюк, героїчний вчинок під час Майдану. Це що, гарантія, що людина повинна бути чи перепуску для того, щоб людина стала депутатом, а потім він розповідає, як ви голосували. Тиснув на зелену кнопочку, можна сміятися з цього приводу, а можна плакати. Подивіться, дуже багато у нас керівників добробатів, які здійснили героїчні, реальні героїчні вчинки. І зараз продовжують допомагати захисту України. Але вони не приходять до Верховної Ради. Тому, ще раз кажу, маємо справу з свідомою провокацією, а Надія піддалася на цю провокацію і вчинила дії за межею, я так розумію, здорового глузду, дуже часто в розмовах. Політик повинен розуміти, де є межа.
Знати ціну слова, знову ж таки. Як обіцяв, долучаю до розмови народного депутата України від блоку Петра Порошенка Олега Барну. Вітаю вас, пане Олеже. Ну, я не запитую вас, чи голосували ви за надання згоди Верховної Ради на арешт народного депутата Надії Савченко. Напевно, за. Чому? Ваша аргументація.
Дуже стосується питання державної зради, замаху на наш суверенітет і нашу незалежність. Дана акція – це є складова елемент розробленого сценарію чи алгоритму в Кремлі щодо захоплення України, повалення нашої інституційності, державності і влади. Тобто запровадження, так би мовити, дестабілізації в країні, суспільного протистояння, хаосу, що призведе до нестабільності влади. І саме цим створюються умови, привід для Росії, щоб ввести свої війська в Київ. Типу, країна, яка веде війну озброєна, а влада в неї нестабільна. І це саме буде виправдання для Росії перед Заходом, що треба наводити порядок з цією фашистською владою, чи яка дестабілізує ситуацію в центрі Європи і дуже озброєна. Одночасно з минулого року пішло серйозне накопичення військової техніки і ресурсів на північних кордонах України зі сторони Росії. Більше того, можу сказати, що, можливо, і складовою цього спектаклю також були всі попередньо сплановані заворушення і акції перед Верховною Радою, і докази, які є, що вони фінансувалися за кошти Курченка ФСБ Росії.
Дякую вам, пане Олеже. Будь ласка, залишайтеся з нами. От пан Олександр, слухаючи вас, пане Олеже, я так розумію. Ну, не розумію, я бачив на власні очі, як посміхався. Чому, пане Олександре?
Ну, а це зрозуміло, для чого робиться, ще раз кажу. Надія Савченко був обраний об'єктом для цієї спецоперації, наскільки я розумію, не ФСБ, а СБУ, в силу її психологічних особливостей, що її легко було спровокувати на подібні розмови.
А Рубана теж легко спровокувати, пане Олесю?
Ні, Рубан, я думаю, що це інший персонаж, і потрібно ще розбиратися, чи він теж не засланий був СБУ. Тобто, це, ви ж розумієте, що спецслужбісти можуть посадити навіть своїх на кілька років в тюрму. Тобто тут багатоходівка. Він за дуже довгий час співпрацював з структурою Медведчука. Там інший психологічний типаж. Він не стільки піддається на емоційні провокації, скільки робить, мені здається, самостійні дії. От з ким узгоджено, це потрібно досліджувати. Але в будь-якому випадку це є спецоперація СБУ і, як ми бачимо, достатньо успішна. Для чого вона робиться? А робиться все для того, щоб всі дії будь-якої опозиції асоціювалися з маргіналами, з рукою Кремля, з божевільними та з ненормальними.
Ролі Росії у всіх цих подіях, у намірах Савченка, можливих, і пана Рубана, отак от просто знищити все вище керівництво України, ролі Росії ви не вбачаєте?
Чи вбачаєте? А російські агентури, а чому не відстежуються? В Великобританії намагалися знищити одного громадяна Великої Британії.
Скрипаль.
Вони викинули 23 дипломата з підозрою в їхній шпигунській діяльності. Посольство, ми всі прекрасно знаємо, це легалізовані шпигунські центри. І кожна держава знає, хто в посольстві працює на розвідку тієї чи іншої країни. Чому у нас не відстежуються ланцюжки шпигунської діяльності російського посольства, бачите, а намагаються знайти тих, хто критикує владу? Когось неуспішно, як Саакашвілі, а когось успішно, як Надія Савченко.
Пане Олег, у нас менше
російські шпигунські системи, структури, насправді не відстежують.
Пане Олег,
так, кажіть.
Дивіться, ну така теза, що чинна українська влада, і Савченко, і Саакашвілі, можливо, інші моменти, і про них ви теж казали перед цим в нашому ефірі, вона використовує для того, щоб, власне, як то кажуть, закрутити гайки і знищити, ну, політично, звісно, своїх політичних опонентів. А при цьому такі, як Савченко, піддаються на провокації українських спецслужб. Ваш коментар щодо такої тези?
Я би порадив Лесю Д'Юз згадати 90-й рік, коли ми разом голодували на Майдані Жовтневої революції, відстоюючи Україну від лап Радянського Союзу і того ж КГБ. Прикро, що він недооцінює підступність і підлість російських спецслужб. Зараз, як ніколи, потрібна міцна влада. І хто зараз дає можливість всередині воюючої країни, не кажу про критику, а про дестабілізацію ситуації в Україні, то це дійсно вороги держави і нашої незалежності. Критика потрібна, але ця критика повинна бути виключно конструктивна, не популістична. Акції мають бути, і кожна людина має акції на протести, але ці акції повинні бути мирні, без гранат, без кілків, без каміння, які кидаються правоохоронців і атовців, нацгвардійців, які були в АТО.
Так, дякую, дякую дуже, пане Олеже. Спасибі, що долучилися до програми «Ваша свобода». Телефоном на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода був народний депутат блоку Петра Порошенка Олег Барно.
Ну все, значить, нам потрібно дихати в хусточку, нічого не радити, не критикувати, свої
пане
думки
Олесь,
не мати.
Дивіться, от у нас час вичерпується, я вам хочу таке от запитання наприкінці нашої розмови поставити. Дійсно, можна сміятися, можливо, не безпідставно оці всі не розхитувати човна, в даному разі даруйте будку в Україні і так далі. Але ж війна триває, зовнішній ворог, він нікуди не подівся. І дійсно, при всій необхідності критики оцього браку реформ, браку боротьби з корупцією в Україні, водночас не можна ж переходити межу. Щоб не повторились ті події історичної давнини, про які ви, як історик, добре знаєте.
Абсолютно. І саме тому я постійно кажу, що найбільший помічник Путіна в Україні – це Петро Порошенко. Тому що Путіну що цікаво в Україні зараз? Щоб вона була постійно бідна і з корумпованою владою, яка зацікавлена в збідненні населення. В чому інтерес тут Путіна? Щоб Україна не була взірцем для ліберального середовища в Росії.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
У кабінеті голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького знайшли так звану прослушку. Про скандал стало відомо саме цього тижня, коли відразу кілька інтернет-видань повідомили, що пан Холодницький нібито збирається у відставку. Наговорив начебто зайвого і тепер змушений буде піти, стверджувалося в деяких інтернет-виданнях. Пристрій начебто встановили у Холодницького кабінеті на акваріумі з рибками. А найцікавіше те, що в прослуховуванні нібито Холодницького було задіяне Національне антикорупційне бюро, а також закляті в лапках друзі антикорупціонерів з Генпрокуратури України. Щоправда, це лише одна з версій. Видання «Українська правда», яка першою повідомила про цей скандал, підкреслила особливого драматизму, якщо він взагалі є, в цій ситуації додає той факт, що жучки в кабінеті керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури належали іншому антикорупційному органу НАБУ, очолюваному Артемом Ситником. Водночас керівники і цієї прокуратури – і НАБУ спочатку мовчали, ніби взагалі нічого не відбувається, а у четвер обидва, і пан Ситник, і пан Холодницький, заявили, що скандали з прослуховуванням – це провокація. Вони продовжують працювати спільно, і Холодницький сказав, що відставку жодним чином не збирається. Мій колега Віталій Порников спробував розібратися в тому, що ж дійсно відбувається у нових антикорупційних органах України з гостями програми «Ваша свобода» у п'ятницю. Головою управління громадської організації Transparency International Україна Андрієм Марусовим, членом громадського контролю НАБУ Сергієм Миткаликом, а також із народним депутатом України, представником фракції «Батьківщини» Ігорем Луценком.
Пане Андрію, якась детективна історія. Виглядає, часто кажучи, ну просто, якщо вважати, що це правда, виглядає смішно.
Ну, насправді, так. Да. Ну, а з іншого боку, ну, ми ж давно знаємо, да, що, скажімо, між всіма правоохоронними органами, які там так чи інакше залучені до боротьби з корупцією, ну, в будь-якій країні, насправді, да, є завжди конкуренція, да. От, в Україні це ще обтяжується тим, що, ну, всі ці органи, вони створені з нуля, вперше взагалі безпрецедентне явище для України, мають незалежний статус, і, звісно, що їх не люблять, ну, майже там 4/5 всієї політичної еліти. Ну, дійсно, тут важко щось судити, да, оскільки, ну, знову ж таки, да, булижечки не були.
Я
буду, да,
не ясно,
да. Да, потрібно, там, чи це був так навмисний витік інформації до української правди, да, тобто, ну, дійсно, чи хтось там кукловод, який там намагається там, я за мовою там нашої політичної еліти, де когось там розвести, да, там або,
ну,
Ситника,
ну,
та,
давай,
або
давайте подивимося. Сергій Міткалик, член Ради громадського контролю НАБУ. Вітаю, пане Сергію.
Доброго
ви
дня.
Погоджуєтеся з точкою зору Назара Холодницького, що ми маємо медійну війну проти антикорупційних органів? Із якого такого біса, так мовити, цій же українській правді, яка відома своєю гарячою підтримкою будь-яких дій антикорупційних структур, починати війну проти антикорупційних органів? Чому логік?
Як і завжди, як відбувається подія, політики кажуть, що це політичне замовлення, керівники правоохоронців кажуть, що це боротьба. Насправді, на мій погляд, на наш погляд, відбулося звичайно. Отримали повідомлення про якісь корупційні дії, чи отримання неправомірної хабаря керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, або якісь прокурорів, і слідчі, і детективи НАБУ зобов'язані, кримінально-процесуальний кодекс їх зобов'язує внести відомості до РДР і розпочати кримінального провадження. На сьогодні, ну, проти прокурорів САПу чи керівника Назара Холодницького по закону має здійснитися ДБР, яке ще не створено. Відповідно до перехідних положень цим займається Генеральна прокуратура. На сьогодні маємо, скоріш за все, відкрите кримінальне провадження, в якому здійснюється це прослуховування, і підтверджуються чи спростовуючи факти, які отримали в результаті заяви. Скоріш за все, маємо ми такі розклади, і відповідно, звісно, коли про притягнення топ-корупціонерів НАБУ і САП працює в зв'язці, а тепер виходить, що гра така, коли НАБУ йде проти САПу цим кримінальним провадженням, і ми бачимо, що відбувається така гра слів керівників, які в коментарях, які озвучені перед цим.
Ви вважаєте, що довіра до антикорупційних органів буде тільки збільшуватися у зв'язку з такою ситуацією?
Ні, ну, звісно, що будь-який конфлікт між антикорупційними органами це підриває їхню авторитет, їхню діяльність, знову створює новий публічний конфлікт. І я думаю, дуже багато хто, зокрема, фігуранти кримінальних проваджень НАБУ будуть ним користатися і будуть говорити, що між САП конфлікт, і використовувати кожен на свою користь. Тому нічого з цього доброго немає. Тим паче, як ми бачимо, що процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура і сумнозвісний департамент, як його називають Коненко, Грановського, Гуцуляк. Тому на сьогодні ніяких офіційних коментарів від Генеральної прокуратури чи Національного антикорупційного бюро ми так і не отримували. Лише маємо коментарі очільників, які зараз знаходяться разом на конференції в Брюсселі.
Дякую, пан Сергій. А скажіть, пане Андрію, оце от дійсно велике питання – довіра. Тому що мало того, що авторитети антикорупційних органів намагаються підірвати всі комунальні лінії в цій країні, так ще й вони самі фактично цьому сприяють, і журналісти, які, в принципі, спеціалізуються на антикорупційних розслідуваннях, цьому сприяються. Така, знаєте, загальна боротьба виходить всіх проти всіх.
Ну, а з іншого боку, якщо ми подивимося на там соціологічне дослідження, ну, якщо не помиляюся, там наприкінці минулого року було дослідження щодо довіри до НАЗК, до НАБУ, до САП, от, то, знову ж таки, там 2-3 місяці тому населення більше довіряло саме НАБУ та САП, ніж НАЗК, ніж СБУ, ну, не кажучи вже про СБУ,
так,
про
ГПУ. Так, я вам про це і кажу, а от уявіть собі, що скажімо. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде змушений залишити посаду по звинуваченнях в корупції. І після цього буде звинувачувати керівників,
звісно,
НАБУ у провокації публічної. Він це буде робити, погодьтеся, ну такого теж може бути. Ну.
Ну, звісно, да.
Ви що... бачили, як він зробив заяву і розійшлися, ніби незнайомі люди. Така незалежність, що навіть спілкуватися.
Ну, а з іншого боку, ми ж всі знаємо, що там всі ці тертя між ними, да, або роздмухування цього тертя, воно вже починається, почалося навіть ну, з самого початку створення і САП, і НАБУ, да? І постійно там кожна чи не кожного місяця, що в них якийсь там протиріччя, конфлікт і т.д. і т.п., але знову ж таки караван йде, да? Тобто те, про що казав Ситник, справи закінчуються, завершуються, да? Тобто вони їх розслідують разом з САПом.
САПом, так. О, ви як думаєте, пане Сергію, от що треба зробити для того, щоб довіра не пропадала? Тому що ви знаєте, що таке довіра українців, вона сьогодні є і велика. Пан Андрій Слушко казав про соціологічне опитування. Проходить 2 місяці, 2% всі погані. І насправді вони такі ж, які були попередники. Ну, не мені вам розповідати, ми всі живемо в цій країні.
Щоб підняти довіру, це треба показувати, демонструвати результат.
Результат, так.
Результат – це закінчені кримінальні провадження в якості детективного НАБУ. Це знову-таки рук справ в суді і реальне покарання топ-корупціонерів. Сьогодні ми бачимо, детективи і САП роблять титанічну роботу, ведуть це слідство, але справи далі грузнуть в судах, на які, в принципі, на жаль, впливу детективи і САП немає. Тільки створення антикорупційного суду може ще якось цей процес підвинути.
Ігор Луценко, народний депутат України. У нас на зв'язку. Вітаю, пане Ігоре.
Доброго дня.
А ви як сприймаєте цей несподіваний конфлікт між НАБУ і САП, який от описується в засобах масової інформації, але не визнається самими можливими учасниками цієї конкурентної боротьби?
Ну, я сприймаю як цілком сподіваний, і від його якби відомість вона вже достатньо широка. В той час єдине, що дійсно фігуранти його люто заперечували наявність конфлікту, але в принципі вони і не мали дружити особливо, тому що спеціалізована антикорупційна прокуратура створена для того, щоб наглядати за діяльністю Національного антикорупційного бюро. Тому, якщо б вони разом діяли, нам би було значно гірше. В цьому випадку було б набагато більше корупційних ризиків.
Тобто, в принципі, вважаєте, що це абсолютно нормально, що одні цікаві, але цікавляться іншими. Але в даному випадку ви бачите, що це протилежна ситуація. Не спеціалізована антикорупційна прокуратура наглядає за НАБУ, а НАБУ за спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.
Ні, звісно, ситуація сама по собі виявилася абсолютно неприродною. Тобто те, що Ситник пішов на союз з Грановським, Кононенком, це так званим департаментом їхнім, це, чесно кажучи, для мене було новиною. От. Ну, я допускав, що таке можливо, враховуючи там певні позиції НАБУ. Але те, що це було зроблено відкрито і такий спосіб, ну, це щось нове.
Ви вважаєте це саме союзом з департаментом, який ви називаєте департаментом Грановського-Кононенка?
Так, безумовно, оскільки саме цей департамент здійснював процесуальне керівництво за над цим провадженням, власне, в рамках якого було встановлено цю рибну прослушку.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Алло, доброго дня. Пане Віталію, у мене таке питання. Вибачте, я Сергій з Києва. У мене таке питання. Ось конфлікт між НАБУ, так, і прокуратурою антикорупційною. А звідки, власне, взялася така впевненість, що це один одного прослуховував? На цьому що? В мікрофоні стояло клеймо? Або була якась ще інша відмітка, що це безпосередньо від селя.
Це, ну, це роз'яснювалося в тих матеріалах, на які ми посилаємось. Ми просто ми змушені, якщо ми аналізуємо самі медіаматеріали, ми змушені посилатися на те, що ми знаємо. Тому, от, і на можливість встановлення жучка в приміщенні службовому, на можливості визначення, що це було. Важливо, напевно, не було жучків, скажімо, в квартирі. В мене було. Те, що я уявляю собі, як це можна визначити, чий це жучок, повірте мені, хто його там поставив, Генеральна прокуратура, чи СБУ, чи Міністерство внутрішніх справ, це можна зрозуміти. Ну, повірте, що і ті, хто організовував цей виток інформації, вони теж усвідомлювали, про що вони мають говорити. Але от бачите, пане Сергію, от така вже є у людей невпевненість того, що може це взагалі якісь кримінальні розбірки, а НАБУ і прокуратура ні до чого.
Відносно з чого саме це НАБУ, це була офіційна, до речі, відповідь САП про те, що пристрій, який встановлений під акваріо, має ознаки обладнання, яке використовує детективи НАБУ. Ось і все, що Це прослуховувало НАБУ і ГПУ. Було така.
Тобто була офіційна відповідь, по суті. Можна
це
сказати.
САП так коментувала.
Ну, відповідь САП, да. Ну, от ми відповіли так. Слухачеві.
Ну, але з іншого боку, ми ж знаємо, що без дозволу СБУ НАБУ не може щось прослуховувати. Да. От, тобто тут є ще один гравець, да, і достатньо потужний, да, який там в орбіті там, того ж самого президента Порошенка, якому, знову ж таки, не дуже сподобається, або зовсім не сподобається незалежна НАБУ.
Як йому будуть наслідки всієї цієї історії, взагалі, як ви думаєте? Чи так оце піде, як вибух в медіа, і потім про це все забудуться?
Ну, не знаю, мені здається, що може от якраз той варіант, да, що там поговорили, да, і все це закінчиться.
Ну і це все в програмі «Підсумки тижня», яку для вас, друзі, провів Олександр Лащенко. На все добре.